Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Ijumaa tarehe 5 mwezi nao ni wa Januari mwaka wa 2018. Natumai kwamba juma lako limekuwa nzuri kama kwetu ilivyo, japokuwa baridi kidogo. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakushukuru msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express kwa nasi wakati huu katika kipindi hiki cha VOA Express. Mengi tumekuandalia mwishoni mwa juma. Kama Harrison alivyosema, ikiwa leo ni Ijumaa, tuna mambo kem ndani ya VOA Express. Tutakupatia masuala ya burudani, hali kadhalika yale yanayotanda katika mitandao ya kijamii, tukianzia Instagram, Twitter na kadhalika. Vilevile tutakuwa na habari za dunia, tutakuwa na makala yale ya jicho letu, ambapo hii leo wanaelezea yale malengo yao wanayotarajia kuyafanya katika mwaka huu wa 2018.
Kweli kabisa, bila kusahau kwamba kuna masuala ya burudani na teknolojia. Lakini kama ulivyotaja kuhusiana na mambo ya mwaka bado ungali mbichi kabisa, tunauliza, je, ni masuala yapi ambayo ni malengo yako katika mwaka huu mpya ambao wewe umetia uamuzi kwamba mambo haya lazima yabadilike ili labda maisha yaweze kuboreka hata zaidi? Ni yapi haya?
Huwezi kufanikiwa tu eti leo umeweka malengo kesho umegairisha. Tembea na kusimama katika malengo umejiwekea.
Haya, msikilizaji, ndio mambo yalivyo.
Haya, naona moja kwa moja basi tuangalie hayo malengo ambayo watu wengi, mimi na wewe, na ambavyo imekuwa katika kila mwaka unapokuwa mpya kabisa, watu huwa na malengo, anasema mwaka huu nitabadilisha mambo, nimelenga kufanya haya, nimeamua kuacha haya. Na hilo ndio jambo ambalo miaka mingi limekuwa mwisho wa mwaka, watu wanajiuliza, je, malengo niliyatimiza, sikuyatimiza? Na sasa hivi tusikie kwamba kuhusiana na malengo, jicho likimulika kuhusiana na malengo mwaka ukiwa bado siku hata hazijafika 10. Hebu tusikie jicho linamulika malengo vipi.
Happy New Year, msikilizaji wa VOA Express. Ni siku nyingine tena katika jicho letu. Siku ya leo tunakwenda kutazama ni mambo gani ya msingi mtu unatakiwa kuzingatia katika kuanza mwaka wako ili uweze kufanikiwa. Mimi ni Lucy Patrick na hapa niko na mchambuzi wa masuala ya jamii na uchumi, basi atakuwa akituambia mambo mbalimbali ambayo tunapaswa tuanze nayo katika mwaka huu ili tuweze kuona mafanikio. Karibu.
Kwa majina naitwa Rahabu Kibona, ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na masuala ya kijamii kwa ujumla wake, mjasiriamali na mkulima. Kitaaluma ni msimamizi wa rasilimali watu. Katika mada yetu ya leo, tunaenda kuzungumzia misingi ambayo itatusaidia kuanza mwaka na kufanikiwa katika kiwango cha juu. Jambo la kwanza kabisa unalotakiwa kuzingatia unapoelekea mafanikio, malengo. Hakuna mafanikio bila kuwa na malengo. Kila aliyefanikiwa ambaye tunakuwa tunamsoma leo katika historia, ambaye tunakuwa tunamsikia kuhusu utajiri wake, alikuwa na malengo. Malengo yako unapoandika lazima yaeleweke, lazima yaweze kupimika, lazima aweze kufikika, lazima yawe na uhalisia. Lakini pia malengo yako unapoandika lazima uweke muda, kipimo cha muda cha wewe kuhakikisha kwamba unatimiza yale malengo umeweka. Malengo natakiwa uandike katika maandishi. Ukiandika malengo katika daftari, itakuwa ni rahisi sana wewe kuyafikia, kwa sababu itakujengea wewe kuwajibika, itakujengea wewe kusimama katika nafasi yako, kujengea wewe kuona kwamba una deni unatakiwa ulitimize. Jambo la pili ambalo litakusaidia kama msingi ili uweze kufikia mafanikio yako, kutokuwa mtu wa kugairisha mambo. Unatakiwa usiwe mtu wa kugairisha mambo. Kuna watu wamekuwa wakiandika malengo yao vizuri wanapoanza mwaka, lakini tukishafika nusu ya mwaka anaona ni shida. Anaona aliandika malengo makubwa sana. Huwezi kufanikiwa tu eti leo umeweka malengo kesho umegairisha. Tembea na kusimama katika malengo umejiwekea. Jambo la tatu unalotakiwa kuangalia, lazima uwe na bidii. Fanya kazi kwa bidii, mtu atakapoona atatamani kufanya kazi na wewe.
Jicho linatia nanga namna hiyo, msikilizaji, na ndio jicho letu la kwanza kwa mwaka huu 2018. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Umesikia jicho Lucy Patrick kweli ameweza kuangalia mambo ya mwaka mpya na malengo na makusudio, na kwa kweli mimi kwangu natumai kwamba malengo yako na wengine wengi ambao wamelenga kufanya na kubadilisha mwaka huu na labda kuanzisha mambo mapya watafaulu, ili mwisho wa mwaka unapowadia basi watasema kwa kweli tuliweza kufaulu katika malengo yetu.
Harrison, tumewasikia wasikilizaji wakieleza malengo yao katika jicho letu, na mimi hapa studio ni kuulize, haya malengo yako kwa mwaka huu 2018 ni yapi?
Hayo tutayazungumza mwaka ukikamilika. Nitakueleza kwamba yote niliyapanga basi yamekamilika, lakini kwa kweli kuna mambo pia ambayo nimekusudia kuona yakibadilika na labda yakiimarika hata zaidi katika mwaka huu.
Basi tukiwa tunasafiri na VOA Express, Harrison, hivi sasa tuelekee wapi katika VOA Express?
Moja kwa moja jijini Nairobi huko nchini Kenya, ambapo kama unavyojua kiongozi wa upinzani wa Tanzania wa Chadema Tundu Lissu amekuwa hospitalini baada ya kupigwa risasi miezi kadhaa iliyopita
kule mkoani Dodoma nchini Tanzania, ambapo akasafirishwa kwa matibabu zaidi katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Sasa hivi kinachoendelea,
amepata fursa ya kuweza sasa kuzungumza na wanahabari, nafikiri kutoka vyumba kadhaa ama vyumba vyote vya habari ambao waliweza kufika pale hospitalini, na sasa hivi tunaungana naye mwenzetu Nairobi Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, sijui kama yuko kwenye line ya simu, nimejulishwa na mwelekezi wetu kwamba yuko kwenye line ya simu, na najulishwa kwamba kuna matatizo kidogo ya mawasiliano, lakini hakika ni kwamba tutakapompata Kennedy Wandera tutakueleza zaidi kuhusiana na alivyosema Tundu Lissu ama muda mfupi uliopita.
Lakini katika kuongezea hilo, Harrison Kamau wa pekua pekua kabla ya kuja hapa studio, kupitia gazeti la Mwananchi la Tanzania, hali kadhalika Daily Nation ya Kenya, kuna taarifa kwamba Tundu Lissu mwenyewe amesema kilichonitokea ni mauaji ya kisiasa. Inaonekana hii ni moja ya taarifa ambazo alizokuwa akizungumza na wanahabari. Katika taarifa hizo pia imeongeza kwamba mbunge wa Singida Mashariki Tanzania Tundu Lissu, kilichotokea kwake kama maoni yake ilikuwa ni mauaji ya kisiasa moja kwa moja. Amesema hayo leo Ijumaa akiwa anatoka hospitali ya Nairobi nchini Kenya. Ameeleza kuwa sehemu alipopigwa risasi ni nyumbani kwake alipopangiwa na bunge, kwa kuwa yeye ni mnadhimu mkuu wa kambi ya upinzani, hivyo eneo ambalo anakaa ni sehemu palipo salama, lakini alimiminiwa risasi 16 na waliofanya hivyo hawajulikani walipo. Lakini mpaka hivi sasa hatuna taarifa vile vile hapa VOA kama wale waliomshambulia walipatikana au la, lakini uchunguzi tunafahamu bado unaendelea.
Tunapoendelea tutaendelea kumtafuta Kennedy Wandera, ambaye kuna matatizo kidogo ya mawasiliano, ili atueleze hasa kabisa saye akiwa pale Tundu Lissu amesema nini. Lakini tukiwa tungali Kenya, tuungane naye mwenzetu Sandy Shomari. Sandy Shomari, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze tukiwa bado nchini Kenya, tena kuna nini?
Naam, bila vile kile tunafuatilia habari za kule nchini Kenya. Natumaini tutaongea baadaye zaidi na Kennedy Wandera kuhusu hizi habari. Lakini ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta, kwa mujibu wa jarida la Daily Nation, ametangaza hii leo baraza lake jipya la mawaziri. Hii taarifa ambayo ilikuwa ikingojewa sana nchini Kenya. Wengi walikuwa wakizungumza.
Lakini pia kabla hujafika mbali sana Sunday, nasikia kuna mawaziri sita ambao bado
ndio hao ninakuja kuzungumza sasa hivi. Sasa ni kwamba akiwa amehutubia taifa katika baraza lake la mawaziri, kuna waziri ambao bado katika hili baraza jipya, kuna mawaziri sita ambao sasa ndio mpaka dakika hii wametajwa na jarida la Daily Nation. Kwa hiyo wao wameendelea kubaki kwenye nafasi zao. Mawaziri hao ni waziri wa mawasiliano Joe Machiru, ametajwa pia waziri wa elimu ambaye pia sasa hivi anakaimu nafasi ya waziri wa mambo ya ndani, Fred Matiang'i,
yeye ambaye ametajwa kwa hivi karibuni. Pia pamoja na hayo alikumbwa na tuseme masuala magumu ambao wakimtaka nizulu kufuatia masuala ya ukashfa kule kwenye elimu.
Vile vile basi yupo waziri wa fedha ametajwa kwamba ataendelea kuwepo Henry Rotich. Hali kadhalika kwenye utalii anaendelea kubaki Najib Balala. Hali kadhalika kwenye usafirishaji na miundombinu ametajwa James Wainaina Macharia. Na vile vile kwenye nishati ni Charles Keta. Katika nafasi zingine inazungumziwa kwamba kuna majina hapa yanakwenda kutajwa. Kuna governor wa zamani Kinuthi ya Mbugua
wa Nakuru yule.
Nakuru mfano wa Nakuru. Kadhalika kuna mkurugenzi
ametajwa kwa nini?
Ametajwa kwamba atakuwa nafasi ya kwenye mratibu kule
masuala ya Ikulu.
Masuala ya fedha Ikulu. Hali kadhalika kuna utajwa kwa mkurugenzi wa kosa jinai Keriako Tobiko. Na governor wa zamani wa Marsabit Ukur Yatani na senator wa zamani Turkana John Munyes. Kwa hiyo haya ni majina ambayo baadaye utakuja kusikia kwenye haya mabadiliko kwamba mpate nafasi zipi katika baraza jipya.
Kwa hivyo Sunday ili ni jambo ambalo linaendelea kutokea sasa hivi. Kwa hivyo katika matangazo mengine yetu labda tutakuwa na habari za kina zaidi na na orodha itaendelea
kuja.
Asante sana Sunday kwa kutujulisha hizo habari. Hizo ni habari moto moto, manake wakati naja studio zilikuwa ndio zinasemekana kwamba zimetokea. Kwa hivyo asante sana Sunday na tutaendelea kuangalia kwa kina habari hizo. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia. Gari moshi la abiria limeugua moto baada ya kugonga gari kubwa katika eneo la vijijini huko Afrika Kusini na kuua watu 18 na kujeruhi wengine 260. Afisa wa shirika la reli alisema gari kubwa lilikuwa linajaribu kukatisha katika reli kabla ya gari moshi kupita na ndipo ajali ilipotokea. Amesema dereva wa gari kubwa alishindwa kufuata sheria za barabarani kabla ya kuvuka reli. Alikuwa anaendesha gari kubwa na huku akivuta gari lingine nyuma yake. Afisa wa serikali amekubali kwamba dereva wa gari kubwa alijaribu kuvuka reli bila kufuata sheria, lakini polisi wa ndani bado wanafanya uchunguzi dhidi ya tukio hilo. Gari moshi lilikuwa limejaa dia waliokuwa wanarejea nyumbani baada ya likizo fupi ya sikukuu ya mwisho wa mwaka na mwanzoni mwa mwaka huu kutoka Port Elizabeth kwenda Johannesburg.
Korea Kaskazini imekubali mwaliko kutoka Korea Kusini katika mazungumzo ya tuwa za juu Jumanne ijayo Januari 9 kwenye kijiji cha maridhiano cha Panmunjom katika eneo lililoondolewa harakati za kijeshi na matumizi ya silaha zinazogawa nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa wizara ya masuala ya umoja ya Korea Kusini ni kwamba leo Ijumaa asubuhi Korea Kaskazini ilituma ujumbe ikisema itakubali mwaliko wa Seoul kukutana kwenye mpaka wa kijiji ili kuzungumzia ushirikiano wa Olympic na namna ya kuimarisha ushirikiano wao kwa jumla. Msemaji wa wizara hiyo Bai Tae-yung alisema ilitarajiwa nchi hizo mbili zitatumia mwongozo wa karibuni uliorejeshwa wa mawasiliano ya kukatisha mpaka kuelezea nani ataongoza ujumbe wao wa heshima wiki ijayo kwenye mazungumzo hayo.
Na waziri wa ulinzi wa Somalia Mohamed Ali Haga amethibitishia idhaa Kisomali ya Sauti ya Amerika kwamba serikali ya Uturuki hivi karibuni itatoa silaha kwa jeshi la Somalia. Katika mahojiano na VOA, Haga amesema serikali ya Uturuki imepatia vifaa kitengo cha jeshi la Somalia ambacho kilikamilisha mafunzo ya kijeshi mjini Mogadishu kutoka jeshi la Uturuki wiki mbili zilizopita. Haga amesema zaidi ya wanajeshi 400 walipata silaha ndogo. Vyombo vya habari vya Uturuki vinaripoti kwamba silaha zilizopelekwa Somalia ni aina ya MPT-76 bunduki zilizotengenezewa Uturuki. Haga alithibitishia hilo kwa VOA.
Shirika moja la msaada la kimataifa la Save the Children limeonya kwamba watoto wa Rohingya wanaozaliwa katika kambi ya wakimbizi na makambi ya dharura mwaka huu kuanzia siku ya kwanza watakuwa katika hatari ya kuugua, kupata utapiamlo na hivyo kufa kabla ya kufikisha umri wa miaka 5. Rachel Cummings, mshauri wa shirika la Save the Children, alisema leo Ijumaa kwamba kambi za wakimbizi zina miundombinu mibovu ya kuhifadhi maji na usafi na zinakabiliwa na magonjwa kama kipindupindu na surua, hali inayoweka watoto wachanga katika hatari kubwa. Amesema hizo si sehemu watoto wanakostahili kuzaliwa kwa wakati huu.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, tukiendelea kuangalia mambo ya mbali na karibu. Na baada ya taarifa hizo za dunia tunarejea tena jijini Nairobi ambapo tunapatana naye Kennedy Wandera kuhusiana na taarifa tulizokupa kwamba kiongozi wa upinzani Tundu Lissu kwa upande wa Chadema kutoka Tanzania ambaye alipata majeraha baada ya risasi na kuwa amelazwa hospitalini jijini Nairobi asubuhi hii ama leo amefanya mahojiano ama ameweza kuzungumza na wanahabari. Kennedy Wandera, karibu kwenye VOA Express. Hebu tueleze aliyojiri na kiongozi huyu wa upinzani Tundu Lissu amesema nini wakati akizungumza nanyi wanahabari.
Asante sana Harrison Kamau. Kweli mbunge wa Singida Tundu Lissu ameweza kuzungumza na wanahabari hapa jijini Nairobi katika hospitali ya Nairobi na kuelezea waziwazi yale yaliyomkuta wakati alipokuwa anatoka maeneo ya bunge Tanzania, na kusema kwamba tukio hili la ushambulizi au mashambulizi ni tukio ambalo lilikufania kumuua yeye, kwa sababu anaeleza kwamba ile jaribio la mauaji dhidi ya wapinzani wa Rais Magufuli. Na vile vile anaeleza kwamba alipotoka bungeni aliweza kuelekea nyumbani kwake, na nyumba yake ni nyumba ni makao rasmi ya serikali. Kwa hivyo walinzi waliokuwa katika eneo hilo, anashangani kwa nini hawakuwepo wakati alipokuwa akishambuliwa. Na pia anasema kwamba mpaka sasa hamna chochote ambacho Rais Magufuli ameweza kukizungumzia, na hamna vyombo vya usalama vinavyoendesha uchunguzi kuhusu tukio hili. Na vile vile pia amesema kwamba bunge lina uwezo wa kuweza kugharamia hali yake ya matibabu hapa Nairobi hata wakati alipokuwa Dodoma, lakini mpaka sasa bunge halijagharamia hilo, kuonekana kwamba huenda kuna vitu ambavyo wanavificha, na kueleza kwamba wabunge wa Chadema wataendelea kufuatilia ni kwa nini bunge halijajibikia wajibu wake wa kuweza kugharamia matibabu yake. Na vile vile pia amesisitiza kwamba katika mwili wake kulikuwa na risasi 16, lakini bado kuna risasi moja katika mwili wake, lakini madaktari wa Nairobi wamemueleza kwamba hilo halina athari katika mwili wake. Na vile vile tunavyozungumza, kesho atakuwa anaondoka jijini Nairobi katika hospitali ya Nairobi, na atakuwa anaenda Ulaya, japo hajaeleza ni kule atakakoelekea. Hebu tumsikize Lissu alivyoeleza.
Taarifa yoyote rasmi hadharani serikali yake mpaka sasa hivi, mpaka sasa hivi tunavyozungumza, haijatoa taarifa rasmi juu ya shambulio hili hadharani. Jeshi la polisi ambalo tumeliomba liitishe uchunguzi huru, lipate msaada kutoka kwa wachunguzi huru, kama ilivyotokea Kenya hapa miaka ya 90 wakati wa marehemu Robert Ouko, kuja kuchunguza, kusaidia uchunguzi wa tukio hili. Jeshi la polisi la Tanzania limekataa katakata. Mimi na dereva wangu tulioshambuliwa, kwa vyovyote vile sisi ndio mashahidi wa kwanza. Mpaka ninavyozungumza sasa hivi hatujahojiwa.
Wandera, je, pengine ulipata fursa ya kumuuliza? Tunafahamu kwamba kiongozi huyo wa upinzani alipata wasaa wa kutembelewa na baadhi ya viongozi wakuu nchini Tanzania, akiwemo Rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi. Mbali ya kwenda kumjulia hali, je, kuna mazungumzo yote ya ziada ambayo walizungumza kuhusiana na masuala ya kisiasa?
Hajaweza kuzungumzia hayo, lakini pia tunafahamu kwamba wakati wa uapisho wa Rais Kenyatta hapa, makamu rais wa Tanzania aliweza kumzuru katika hospitali hii, lakini hajaeleza kile ambacho aliweza kuzungumza na hawa maafisa wa serikali. Na vile vile pia ameeleza kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki, viongozi wengi hususan wa sheria, vitengo vya kisheria katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, Rwanda, Uganda na hata Uganda, wameweza kufika katika hospitali hiyo, lakini yale ambayo waliweza kuyazungumza hajayaweka bayana.
Na mpaka kwa sasa hivi gharama za matibabu yake zinatolewa na chama cha upinzani Chadema pekee, au kuna wadau wengine ambao wamejitolea kumfadhili katika matibabu hayo?
Na swali hilo tuliweza kumuuliza Lissu, na akaeleza bayana. Kwanza akaeleza kwa ukakamavu akisema kwamba kwa sababu bunge lilikataa wito wa kuweza kuwajibikia swala hili, Watanzania wenyewe wamechanga fedha za kuweza kumgharimu katika hospitali ya Nairobi. Na vile vile pia amesema kwamba kuna baadhi ya Wakenya ambao walijitokeza na wakaweza kuweka fedha katika mkono kikapu kimoja na kuweza kugharamia matibabu yake. Na vile vile akasema kwamba asilimia kubwa ya gharama iliweza kutoka kwa chama cha Chadema. na hivyo basi akaeleza kwamba hao ndio watu walioweza kumfanikisha kuwa katika hali aliyomo, kwa sababu anaeleza kwamba Nairobi, hostel ya Nairobi ina gharama ya juu sana, na hivyo Chadema imechangia pakubwa sana katika shughuli za kuweza kugharamia matibabu yake katika hostel ya Nairobi.
Wandera, naona pia muda unakimbia. Harrison, tunafahamu kwamba pengine katika hayo matibabu yake ya kwenda nje ya nchi yatakuwa anaambatana na muuguzi. Je, vile vile inafahamika ni kina nani wengine wanaoambatana naye katika kumsaidia kwenda kumuuguza huko?
Hajaeleza maelezo zaidi kuhusu wale watakaoambatana naye kwenda Ulaya, lakini ameeleza kwamba mkewe yupo, na alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari amekuwa na wanawi. Kwa hivyo ni hao tu labda huenda wakaambatana naye, lakini pia amekuwa na Freeman Mbowe na baadhi ya wabunge ambao wanatoka katika mrengo wa Chadema. Hivyo basi huenda tunakisia tu kwamba huenda wakaandamana naye Ulaya, lakini hajaeleza kwa kina ni kina nani hao ambao wataweza kuelekea nao kule Ulaya.
Kuna lingine lolote alilosema, labda sauti yake tukaisikia?
Amezungumza kwa kina zaidi, na pia tumemuuliza swali iwapo viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameweza kuzungumzia tukio hili, na akasema kwamba viongozi wakuu wa serikali hawajazungumzia hili, lakini pia hatarajii kwamba watazungumza. Na vile vile akasema kwamba iwapo Jumuiya ya Afrika Mashariki basi ina ule wajibu wa kuonesha njia utangamano wa jumuiya nzima au mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa na umoja, lazima wahakikishe kwamba wanazungumzia kudorora kwa hali ya kidemokrasia nchini Tanzania, na kusema kwamba vyombo vya kueleza kwamba jumuiya mataifa ya kigeni lazima yajitokeze na kuzungumzia kudorora kwa demokrasia nchini Tanzania. Iwapo hilo halitotukia basi, kwa sababu watu wanaozungumza kinyume na serikali ya Tanzania wanaonekana kama wasaliti, na iwapo Jumuiya ya Afrika Mashariki haitozungumzia hili au vyombo vya nje havitazungumzia hili, basi huenda Tanzania itakuwa kwenye matata.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi kwa taarifa hizo ambazo kwa kweli ni zimetuelezea kwa kina, kwa sababu amezungumza mwenyewe kiongozi huyo upinzani Tundu Lissu, na kwa mara ya kwanza akaweza kuwakaribisha wanahabari kutoka vyumba vya habari mbali mbali. Naona kama VOA Express haiendi bila muziki kama kawaida, na VOA Express kwa kawaida huwa kwamba tunapata muziki kabla ya kutamatisha, na ninapoangalia kwa umbali sasa hivi tunaye Rema na Makula kutoka kule Uganda akisema Vanyabo. Hebu tupate mambo ndani ya VOA Express.
Kukamuko kakera nyo mama akola kuwa nyo alino kula birira abato abato kukulu tizo kusoma nevitabo olusi tebalina nalicho kuyo kuchipuna wakuba ya chitinka ya iya ibensula kone vyo kulia omuchara Baguma Banigiri Ziwa Nevakola
Independent woman African woman
Oh Muchara
Singa si Muchara
Singa sa Soma
Singa ha
Singa sa Iga
Si Mambo
Singa sa Kuda
Singa ha
Zanga riruto, akabanga kawamba kuhospito, na nesiri nyaota zina, na sambula o, kina chinja zari debuku, ate wale ayamba, na guma yenyabo.
Kibu, bakora
Basi anaitwa Rema Namakula kutoka kule Kampala, Uganda. Anasema bayabo, na japokuwa mimi sijui Kiganda, lakini kwa kweli ninapotazama video yake ninajua kwamba kidogo kidogo labda kuna mambo ya mapenzi pale, lakini ni hakika kabisa ni wimbo ambao unachangamsha ndani ya VOA Express.
Yes, na umelitamka vizuri hasa kana kwamba kweli unajua kuzungumza lugha ya Kiganda.
Sijapotea sana, nimeshatembea kule. Sijapotea sana, siko gizani kidogo pale, watu wa mkwano na wajua kina Bwire na wengine, lakini mambo ndivyo yanavyoenda. Lakini sasa mkamiti, ninapotazama kwa darubini, niona tuelekee Hollywood, kuna nini katika fani ya filamu na wasanii na usanii wao?
Naam, basi moja kwa moja tuanze na Khloe Kardashian. Unapotaja jina la Kardashian, linajieleza, ni jina kubwa, linafahamika na kila mmoja. Basi binti huyu hivi sasa, kama wote mnavyofahamu, ni mjamzito. Ujauzito wake wa kwanza, ambaye anatarajia kupata mtoto wa kiume katika niseme miezi michache ijayo, katika majira ya spring hapa nchini Marekani. Ni ujauzito aliyopata kutoka kwa mpenzi wake wa kiume Tristan Thompson, ambaye ni mchezaji nyota katika mpira wa kikapu hapa Marekani, Cleveland Cavaliers. Lakini kikubwa zaidi ninachotaka kukuhabarisha wewe mtazamaji na msikilizaji ni kwamba Khloe ametangaza jana usiku ni kwamba anatarajia kujifungua mtoto wake huyo katika mji wa Cleveland katika jimbo la Ohio hapa nchini Marekani. Na amekuwa muda mwingi sana akiwa huko Cleveland na mpenzi wake, hususan katika kipindi hiki cha msimu wa NBA. Na ni jambo la kawaida basi watu wanakuwa wanazungumza, oh, kwa nini ametumia muda mwingi kwa Cleveland? Sasa Harrison, kama mpenzi ndio yupo huko yeye kwa nini aende akakae sehemu nyingine? Haya, tukiachana na mambo ya Khloe, basi tunamtakia kila laheri akiwa ndio yupo katika tuseme miezi ya kujiandaa kuweza kupata mtoto wake wa kiume, ajifungue salama salimini. Na kwa upande mwingine, habari ambayo ni ya kusikitisha, tunafahamu kwamba Rihanna, ambaye pia naye ni celebrity katika masuala ya muziki, celebrity anayependwa na watu wa rika zote, hivi majuzi kati katika kipindi cha sikukuu za Christmas na mwaka mpya alimpoteza mpwa wake huko Barbados. Na kama inavyofahamika, mpwa wake huyo, mtu aliyesababisha kifo chake, alikuwa hajapatikana, lakini hivi ninavyozungumza mtu huyo ameshapatikana aliyemuua mpwa wa Rihanna, na anashikiliwa na polisi wa Barbados. Hilo ni jambo zuri bila shaka. Harrison, utakubaliana na mimi kwamba unapofika kwa na msiba au jambo lolote la kuhuzunisha, alafu ukaelezwa kwamba mtu aliyesababisha tukio hili hajapatikana, unakuwa una machungu mara mbili, machungu wa kupoteza mpendwa wako na kutojua nani hasa aliyesababisha jambo lile. Lakini hivi sasa tunavyozungumza, pamoja na kwamba Riri amempoteza mpwa wake, lakini yule aliyesababisha kifo cha mpwa huyo amepatikana na anashikiliwa na polisi. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika Hollywood hapa VOA Express. Habari zaidi za burudani, tembelea tovuti ya VOA Swahili katika kipindi cha Zulia Jekundu na Mkamiti Kibayasi.
Basi Mkamiti, asante sana kwa mambo ya Hollywood, lakini sasa kabla ya kipindi kumalizika, kumbuka kwamba kuna mchakato ambao unaendelea kutokota hapa ikulu ya Marekani, na inahusiana na Steve Bannon aliyekuwa mshauri
wa masuala mikakati wa Rais Donald Trump
na akaondolewa. Bannon sasa ameandika kitabu. Kitabu chenyewe kimepewa jina la Fire and Fury. Na kitabu chenyewe kimeleta matatizo kwa sababu Bannon anasema kwamba anatoa siri za Marekani na utawala wa Trump kuhusiana na Russia, na upande wa Trump na utawala wake wamepinga kitabu hicho. Kitabu hicho kilikuwa kitolewe siku nne kutoka leo, lakini licha ya mawakili wa Trump kupinga kitabu hicho kutolewa, ambacho kinasemekana kina siri nyingi, kinasemekana kitatolewa leo tunapozungumza sasa hivi. Kitabu cha Bannon kinatolewa, kinasemekana watu wengi sana na kingoja, na kama tungekuwa na muda ningesema kwamba kuna wengi ambao wamezungumza kuhusu kitabu hicho, wengine wakisema kwamba Bannon ulichukua muda mrefu sana kutueleza ukweli, wengine nao wanasema Bannon baada ya kubanduliwa sasa ndio unajaribu kutafuta umaarufu, hali itawezekana. Lakini pia naelezewa kwamba upande wa Trump naye amesema Bannon, wewe ni muongo zaidi na mambo ambayo umeweka kwenye kitabu yote ni ya uongo. Tutaangalia swala hilo kwa kina katika siku zinazokuja, kwa sababu naona muda unatupa kisogo. Langu jina Harrison Kamau kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.